Hej du, Endre ifrån Visma Software här. Det är jag som hjälper bedrifter upp i skyen. Men för att du ska jobba effektivt måste förrättningssystemen dina vara integrerat. Det måste snacka samman. I skyen gör det nettopp det. Det gör dig mer effektiv och bedriften mer lönsam. Check ut våra systemer på vismasoftware.no.
Er det en glede å få ønske hjertelig velkommen til Visma Software sin regelpodd. Vi i uke 32. Det betyr at vi har kommet oss til august. Sommeren ikke over, men Monica, det Monica og Ivar i studio i dag.
Har sommeren egentlig begynt?
Har den begynt, ja. Du hadde jo noen bra dager i juni da.
Ja, det hadde vi. Heldigvis hadde vi tidlig ferie, så vi fikk jo litt glede av det.
Ja, ikke sant? Så da bare spørsmålet, hva gjør vi neste år? Men ja, om sommerferien over, så jo egentlig ikke sommeren over.
Nei.
Nei, strøm vi hatt en Hans på besøk denne uka.
Vi satser på at det blir litt mer sol resten av august, vel?
Ja, august, utover august kan jo bli, det kan jo bli sommer da også. Men vi hadde da altså ikke tenkt å snakke om hverken sommerferie eller feriepenger. Hva det Julie sa når vi kom i dag? De feriepenger vel brukt opp?
Ja, i hvert fall i noen tilfeller, det mitt for eksempel.
Ja. Da får vi bare håpe at augustlønna snart på tur.
Ja.
Men det jo 8 uker siden forrige regelbånd. Det var i juni.
Tida blir.
Det har jo skjedd noe mens det har vært sommerferie også. Ja da. Noe i sommer.
Vi ser jo stadigvæk at det skjer noe nytt, så... Ja. Vi har en agenda med, skal vi si, litt nytt og litt gammelt i dag.
Ja, kan ikke du bare blåse gjennom den kjapte?
Ja, vi må vel snakke om det obligatoriske som vi alltid gjør i august. Det har vi jo alltid masse henvendelser om, så vi lager artikler og kan jo snakke om det på podden også. Og dette jo dette med skole- og barnehagestart. Om man har rett til fri, og hvis man får fri, det med eller uten lønn. Og så skal vi se litt på endringer i arbeidsmiljøloven. Det har jo vært en del endringer der allerede i år, men det kommer også mer. Vi skal se litt veldig, i sånn kort oversikt da, over det. Så skal vi si litt om innleie av arbeidskraft. Det jo en av de områdene det har kommet endringer på, men så skjer det jo litt her også da. Blant annet kommet en ny veileder. Og så har vi litt sånn forskjellig info rundt avmeldingen. Noe gjelder med brev som sendt ut, og noe om en tvangsmult. Og så skal vi så vidt se på dette med minstelønn i Norge, fordi spesielt rundt sommeren hvert år, så får vi ganske mye spørsmål om det her. Det har nok noe med sommervikarer å gjøre, mistenker vi. Dette her med minstelønn i Norge. Og så har det kommet en ny avtale om dette her med hjemmekontor for arbeidstaker innenfor EØS og Schweiz, som vi må se litt nærmere på. Og så kan vi vel avslutte litt om elbil, kan vi ikke det?
Tusen hjertelig. Dette en sietung personalpodd, har jeg inntrykk av. Og da blir det en liten skattesak helt til slutt
ja.
på lading av elbil. Og grunnen til at det sidenok, det jo det, altså det jo temaer som aktuelle, temaer hvor det skjer noe, og da blir det mest personal den gangen her.
Ja.
Men det jeg tenkte vi kunne starte med, det var jo det du også nevnte først på agendaen, Monica, og det jo skolestart, tilvenning i barnehage og så videre. Så det mange spente smårollinger rundt omkring som trenger en hand å holde i, skal vi kalle det for det.
Ja.
Det like mange spente store, tenker jeg.
Ja, foreldrene jo... Det ikke bare barna som har behovet for på en måte, å ha med seg en foreldre. Jeg tror det mange foreldre som har behov for å være med også.
Ja, ikke sant? Og liksom, det skal jo, ja, det skal jo lages historiske bilder, ikke sant, av første skoledag. Og, ja, jeg husker, jeg har jo 3 barn, og første skoledag, det var en stor dag. Og da var vi på kafé etter at vi hadde vært på første skoledag.
Ja.
Det var med alle 3. Men for å kunne få til det, så må man jo ha fri. Og da spørsmålet, ja, hva har man rett til egentlig?
Ja, det etter loven ingenting. Altså, loven gir ikke rett på permisjon. Vi finner dette med permisjoner i arbeidsmiljølovens kapittel 12. Og dette med skolestart og barnehagestart, det finner vi ikke der. Så det vil si at det ikke noe lovregulert rett på fri i de situasjonene. Men mange har jo rettet allikevel, og det får du jo via avtaler. Mange har tariffavtaler som gir rettigheter, og så det mange som har bedriftsinterne avtaler, som kanskje ikke bundet av en tariff, men har disse retningslinjene i virksomheten allikevel. Da. Og de skiller jo gjerne litt på barnehagestart og skolestart, fordi skolestart jo gjerne første skoledag, ikke sant? Det en dag hvor man vil være med og oppleve dette øyeblikket med ny skolesekk og nytt penal og nye klær og stolt mor og stolt far, men så blir på en måte barnet, det de på egen hånd etterpå gjerne, etter første skoledag. Mens i barnehage så jo gjerne den tilvendingsprosessen jo lenger, så det jo gjerne behov for fri litt flere dager. Men det altså helt opp til avtalen, hvordan det skal løses, hvor mange dager fri man får. Og ikke bare det, men mange vil jo ikke bare ha fri, de vil jo gjerne ha fri med lønn.
Ja, var det jeg tenkte du skulle spørre om. Altså, greit nok at du har at du da har fått fri, men hva med penger?
Ja, det jo opp til avtalen. Vi ser veldig mange av de gir jo fri med lønn, men kanskje ikke hele tilvendingen i barnehaven. Det litt av, igjen, fordi det lengre periode da. Men avtalen styrer det, og hvis man ikke har noe avtale virksomheten på det, så kan vi drist også anbefale å få på plass noen retningslinjer på det. For da sikrer man jo at alle virksomheten blir behandlet likt, sånn at ikke Kari som, har en, som skal starte i barnehagen nå får en uke fri med lønn, og så kommer Eva til neste år, og så får hun en dag fri med lønn. Det er ikke noe vits å skape konflikter i virksomheten med den type forskjellsbehandling, for at man er usikker fra år til år hva man skal gjøre. Så har dere ikke retningslinjer på det, vurdere å og kanskje få det ned da. Mm.
Et eller annet jeg leste, husker ikke hvor langt tilbake, men 3 dager eller sånn da. Det kan ha vært noen tariffavtaler med som 3 dagers tilvenning i barnehage.
Ja.
Det er et som dukker opp bak i huet på meg nå.
Ja, da, og nå det jo, vi ser, jeg kan jo si at jeg har sett da, at det er, blant de jeg kjenner som har på en måte barn i den alderen, at det er kanskje litt vanligere å ta enda lengre periode. Altså en uke, 2 uker, 3 uker, da begynner vi å snakke om en ganske lang periode med tilvenning til barnehage. Men man har jo andre muligheter hvis ikke man har noen retningslinjer, ikke har noen avtale som gir på en måte rett på fri, eller kanskje bare får rett på fri, men ikke mer lønn. Og det er at man kan jo avvikle ferie.
Mm.
Man kan ta ut avspasering, men da må det jo avtales med arbeidsgiver, for arbeidsgiver har utgangspunkt til styringsrett over ferien. Unntaket hvis man 60 år pluss, da, for da får man jo tilleggsferie på grunn av alder, og den ekstra ferien man får på grunn av alder, den styrer man over selv, men det vel ikke så ofte at det aktuelt.
Nei, da tenker jeg da bestemor eller bestefar som følger i barnehage på skole.
Ja, da, og det kan jo selvfølgelig være foreldre i det aldersspennet der også, det ikke noe i veien for det, men da det den ene uka man styrer over selv, og ikke noe mer. Øvrig ferie det jo arbeidsgiver som har styringsretten over, og avspasering jo opp til avtalen man har om avspasering. Om den kan tas ut i den type perioder eller ikke. Så snakk sammen, ha kommunikasjon.
Mm. Jeg tenker på sånn, i verste fall, hvis du ikke har noe avtale, du har ikke noe ferie, du har ikke noe avspasering, så kan du søke om permisjon, og da uten lønn. Da.
Ja, ja, ja.
Det er jo en mulighet det også. Men mitt inntrykk er, som du sier, Monica, at de fleste har en ordning.
Mm.
Og om man ikke har en ordning, så er det veldig vanlig at man får fri, i hvert fall første skoledag.
Ja.
Og jeg tenker en dag eller 2 eller 3 til tilvenning i barnehage er jo veldig vanlig.
Ja. Så det, men også ser vi at det er kanskje ikke det med å få fri som alltid er det vanskeligste. Spørsmålet er jo dette med lønnet, om man skal melde uten det igjen. Avtalen må styre det.
Ja. Nei, da får vi håpe da at mange små hender har en stor å holde i utover.
Mm.
Men vi må gå med oss videre. Du sa jo også at det er endringer, har vært og kommer endringer i arbeidsmiljøloven.
Ja.
Har du en sånn liten sjablong å kunne...
Ja, vi har en artikkel på Community om dette her også, så jeg tenker at vi fikk en del endringer som trådte i kraft 1. januar i år. Vi hadde en del endringer som trådte i kraft 1. april i år. Jeg tenker jeg skal ikke gjenta det. Vi kommer tilbake til de som trådte i kraft 1. april, da, for det disse reglene om innleie. Men jeg har lyst til å si litt om noen regler som trer i kraft 1. januar 2024. Det jo en stund til enda, men det greit å begynne å forberede seg på at det kommer noe. Og det første som kommer, det nye regler om arbeidstakerbegrepet, altså en definisjon da, av hva som en arbeidstaker. Og det jo gjerne disse grensetilfellene hvor man lurer på, det snakk om en arbeidstaker, eller det snakk om en næringsdrivende eller frilanser, den type forhold.
Mm.
Og her har vi har jo momenter i dag også, ikke sant, som vi tar med i vurderingen, skal vi plassere det i arbeidstakerkategorien eller i ikke arbeidstakerkategorien, hvis vi skal si det enkelt. Mm. For det jo viktig, ikke sant, å avklare om det en arbeidstaker eller ikke, for det en arbeidstaker, så har du disse vernereglene da. Du har rett på ferie, du har rett på feriepenger, OTP, det oppsigelsesregler, altså dette her med saklig grunn til oppsigelse, det oppsigelsesfrister.
Arbeidstidsregler,
altså det ganske værende som arbeidstaker da. Mm. Det vet vi jo sterkt. Men disse momentene tas nå inn da, i lovteksten, og former det at man skal gjøre det enklere å forstå hvem som skal anses som arbeidstaker. For veldig ofte så det enkelt, ikke sant? Om man arbeidstaker eller ikke. Men så har vi også ganske mange grensetilfeller hvor det ikke så lett, og for oss som jobber med det, vi kjenner jo til disse momentene fra før, blant annet via rettspraksis. Men det jo ikke alle andre som oppmerksom på, en, at vi har disse momentene, to, hvor finner man de, tre, hva ligger i de ulike momentene, så det veldig fint at det flyttes inn i lovteksten.
Jeg synes at, selv om jeg har jobbet med dette her i mange år, at i noen tilfeller veldig vanskelig, selv om du vet hvem momenter, hva du skal vektlegge, men sånn på lønnskatt, der går jo skille om det næringsinntekt eller lønnsinntekt. På personal så jo med arbeidstaker kontra si freelancer og næring. Da.
Ja.
Så to forskjellige skiller her, men det klart mange tilfeller vanskelig å skille mellom dette en arbeidstaker da, eller en freelancer kontra om det næringsinntekt. Det jo der vårt spørsmål står.
Ja.
Men klart det vil jo hjelpe til også i forhold til at man får arbeidstakerbegrepet bedre opplyst. Da.
Jeg tenker jo det kanskje greit å presisere at det hjelper ikke hva man har avtalt som utgangspunktet. Det jo det reelle forholdet. Det har vi sagt på Stendi-saken for eksempel. Man ser hvor viktig det da, å plassere de som utfører arbeid i den riktige kategori, kan vi vel si. I tillegg så det også vedtatt en ny presumsjonsregel, altså det her trer i kraft 1. januar 2024, ikke trådde i kraft enda, som sier at arbeidstakerstatus, da, det det man skal legge til grunn, at, at dette en arbeidstaker, med mindre en oppdragsgiver, så gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et oppdragsforhold. I tillegg så kommer det nye regler om konsern og nedbemanning, altså selskap i konsern får plikt til å tilby anpassende arbeid og å gi fortrinnsrett en ny stilling. Hvis det nedbemanning i andre deler av konsernet, så for mange arbeidsgiver så blir det en veldig mye større plikt. Da.
Ja, ta eksempel, for eksempel Visma i det tilfellet der, for dette ganske, ganske store endringer.
Ja, det veldig store endringer. Visma jo stort, består jo av mange selskap, men konsernet Visma jo stort. Og det vil jo si at, ta en av oss da som et eksempel, hvis det skulle vært en nedbemanning i vår avdeling, i det selskapet vi sitter i, så måtte de jo sett på, ok, det noe sted i konsernet hvor de har anpassende arbeid, slik at man ikke går til oppsigelse? Og hvis det sånn at nedbemanningen foretatt, så må man jo tenke på den med fortrinnsretten til ny stilling ved nedbemanninger i hele konsernet.
Så da snakker vi altså om personalavdelingen på konsernnivå, som virkelig kan få litt å jobbe med. Og snakker vi kanskje her med 100-150 bedrifter innenfor konsernet, og så det en liten sånn bedriften nede i Høga som dessverre må kvitte seg med en arbeidstaker, og så skal du også sjekke ut blant kanskje 15-20 000 stillinger om det finnes noe annet.
Ja,
det er enormt altså.
Ja, det jo litt det vi sier at dette her trer ikke kraft for 1. januar 2024, men det kanskje greit å begynne å sette seg litt inn i det allerede nå.
Ja, det helt enig, Monica.
I tillegg så kommer det nå på verneombud og på AMU, altså arbeidsmiljøutvalg. Dette med når plikten til å opprette det senkes da, i forhold til ansatte på arbeidsmiljøutvalget, så senkes terskelen for når det skal opprettes fra 50 ansatte som vi har i dag til 30, og at man kan tillegg kreve AMU-virksomheter med 10 ansatte, og terskelen for når man skal ha verneombud senkes jo til 5 ansatte. Og så presiserer man også litt på oppgavene til verneombudet, at det også skal omfatte innleide arbeidstakere, og i tillegg selvstendige oppdragstakere også, som utfører arbeid da, i nær tilknytning til virksomheten. Og så det drøftningsplikt i kapittel 14 i arbeidsmiljøloven, vil jo også samles et sted. Og kapittel 14, det jo kapittel om ansettelser. Og det samles jo nå da i en bestemmelse, rett og slett for å rydde litt opp i reglene. Så da får vi den i en ny paragraf 1414a. Drøftningsplikten vil jo også utvides og omfatte bruk av selvstendige oppdragstakere, og så tjenestekjøp da, fra andre virksomheter som har betydning for bemanningen. Så den greit å merke seg, og så kommer det nå på midlertidig ansettelse.
Ja, jeg tenkte du skulle spørre om det, fordi det har jo vært en del om, og Og fortsatt det endringer som kommer der altså.
Ja, og det dette gjelder da på en måte når man har rett til fast ansettelse. Og der sier man at midlertidig ansatt arbeidstaker nå fra 2024 da, skal ha rett til fast ansettelse etter 3 års sammenhengende ansettelse uavhengig av grunnlaget for den midlertidige ansettelsen. Det blir altså en ren 3-årsregel. Og ja, det står mer om dette her på community. Ja,
så om du har vært ansatt som vikar eller andre ting, det, så lenge du bare fortsetter.
Ja.
Så 3 år så er det fast.
Ja, og så skjer det også noe i forbindelse med trakassering, hvor vernet mot trakassering i arbeidsmiljøloven paragraf 4-3, den skal også innebære et vern mot seksuell trakassering, og så inntas det noen definisjoner av hva er egentlig trakassering, og hva er seksuell trakassering i arbeidsmiljøloven. Det har vi fra før i en annen lov. Altså de definisjonene, det har vi i likestilling- og diskrimineringsloven, men man ønsker på en måte å tydeliggjøre det enda mer da, ved å flytte det i tillegg inn i arbeidsmiljøloven. Og så kommer det en presisering på verneombudets oppgaver når det gjelder psykosocialt arbeidsmiljø. I tillegg, for dette her er noe som er vedtatt, vi vet det kommer 1. januar 2024, men dette er ikke alt.
Nei, ikke sant.
Fordi i juni i år, så ble det også sendt over forslag til Stortinget om en rekke andre endringer. Jeg tenker vi skal ikke snakke for mye og avsløre for mye om det enda. Det kommer vi tilbake til i en ny podcast, for det er jo ganske mye som er omfattende nå det. Men det vi kan si er at det omhandler arbeidsavtalen. Flere opplysninger må tidligere foreligge, så arbeidsavtalen, det skal endres bestemmelser der. Og så er det prøvetid. Som liksom på en måte er de 2 tingene vi kan avsløre da, at det kommer til å komme noen endringer på.
Og det er ganske omfattende når vi begynner å snakke om arbeidsavtaler altså.
Ja, dette med prøvetid også, det er jo på en måte situasjoner som vi vet vi får mange spørsmål i dag, som er det som nå kommer til å bli lovregulert da, på en litt annen måte enn tidligere. Mm. Så stay tuned.
Men du, Monica, vi holder oss fortsatt innenfor personal og si, arbeidsmiljølov og så videre, men innleie av arbeidskraft, det har jo vært en del. Nå har jeg også lest noe, du skal få fortelle dette her, men det viktigste kanskje, tenkte jeg da, det var at det har kommet en ny veileder.
Ja, det stemmer, vet du. Jeg kan kanskje bare ta sånn kort da, disse reglene om innleie, hva er det som har skjedd, hva er greia? Mm-hmm. Og det er jo fra 1. april 2023, hvor reglene om innleie fra bemanningsforetak, de ble strammet inn. For da er det sånn at adgangen til innleie når arbeidet er av midlertidig karakter, det ble opphevet. Det er fremdeles inngang til innleie, adgang til innleie ved vikariater og praksisarbeid i opplæringsøyemed, men denne midlertidige karakter som var veldig mye brukt, den er nå oppe, og det har de ikke mulighet til å innleie.
Nei, altså liksom, ja. Det er helt klinkende klart. Hvis du har en person som skal ut i foreldrepermisjon, så kan du ansette en person midlertidig i den stillingen i en vikariat.
Ja, du kan leie inn fra bemanningsforetak. Ja. Det går fint. Og så fikk vi også noe som er ganske unikt. Vi fikk et sånt regionbasert forbud, så kallet det. For det ble totalforbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser til utføring av bygningsarbeid i Oslo, i Viken og tidligere i Vestfold. Og det er noe vi ikke har sett før, ikke sant? Men i forbindelse med de reglene så har det jo dukket opp mange spørsmål. Det er jo mange som har hatt, som lurer på en måte på grensene, hva kan man ikke gjøre. Og derfor så har Arbeids- og inkluderingsdepartementet, de har utarbeidet en ny veileder for reglene om innleie, da, arbeidskraft i Norge. Og den, skal kalle det første utgaven som jeg har fått nå da, der er det i hovedsak prioritert å veilede nettopp om de nye reglene om innleie som gjelder fra 1. april 2023. Og den veilederen den kan dere finne link til inne på community hvis dere har lyst til å se litt nærmere på den. Men før vi går videre så er det en ting til jeg har lyst til å nevne når vi snakker om nyheter. Og det er dette med ferie. Kanskje noen av dere som har fått med dere at det kommer til å komme endringer. Dette er med ferie og feriepenger. Og det er slik at Arbeids- og inkluderingsdepartementet, de skal nå utrede dette her med oppdeling av feriepenger og forhold til EØS-reglene. Og det er jo fordi i Norge så har vi jo en modell som gjør at opptjening av feriepenger, det skjer jo året før ferieåret. Så er du for eksempel en nyutdannet da, siden du starter en virksomhet 1. januar og kommer rett fra studier, så har du 0 i opptjente feriepenger, og du har jo rett til feriefritid, men du har ikke noen penger til å kompensere for lønnsbortfallet.
Vært ute av jobb av en eller annen grunn, ja. Mistet jobb, gått på dagpenger, vært syk, hatt permisjon,
rekke ulike situasjoner rett og slett, hvor du kanskje ikke har råd til å avvikle ferie da, fordi du ikke har opptjent feriepenger. Og nå det sånn at Norge har jo fått litt påpakk for dette, at det i strid med EØS-reglene, altså disse direktivene og forordningene som Norge forpliktet til å følge. Så her har vi fått beskjed om at det må gjøres noe med disse reglene vi har. Så nå skal det utredes da, modeller for å bringe opptjening og utbetaling av feriepenger nærmere hverandre i tid, slik at alle arbeidstakerne i løpet av 12 måneders periode kan avvikle 4 uker betalt ferie. Da lurer dere kanskje på hvordan skal de gjøre det, og det vi akkurat like spente på som dere. Så den utredningen her jo egentlig, hva skal vi kalle det, første steg da, og den ventet 1. april 2024. Så det her kommer vi til å snakke mer om fremover, for det kommer til å påvirke alle arbeidsgivere, og kjempespennende for oss som jobber med det.
Ja, ikke sant? Det vil påvirke hva vi skal fortelle om, det vil påvirke ikke minst også lønnssystemet.
Mm.
Altså hvordan skal payroll da løse dette her, for det blir jo en helt ny verden når vi skal snakke om ferie og feriepenger, ikke sant?
Så vi gleder oss veldig til å se hva som kommer.
Veldig.
Men vi ser det jo ikke bare her at Norge får litt påpakk. Hvis vi skal hoppe tilbake igjen til innleie arbeidskraft, så det sånn at disse endringene, ikke sant, jeg vet at det har trådt i kraft, men så det ikke alle som like fornøyd med det. Og overvåkningsorganet ESA har nå varslet Norge om at de mener at disse nye innleiereglene da, de bryter med EØS-avtalen.
Det for strengt.
Ja, de mener at Norge bryter med vikarbyrådirektivet, de mener at de bryter dette her med friheten til å kunne yte tjenestefritt innenfor EØS-området, og at Norge har rett og slett de har innført uberettige og uforholdsmessige regler da, for innleie fra bemanningsforetak, og at disse restriksjonene de så vidtrekkende, så inngripende og får så alvorlige konsekvenser, eller kan få da, så alvorlige konsekvenser for vikarbyrå, de som ansatt i vikarbyråene, også for selskapene som ønsker å bruke tjenestene. Fordi man har muligheter til å ha restriksjoner i innleie i noen tilfeller, at man kan liksom rettferdiggjøre det da, men da må tiltakene være begrunnet, og de må være forholdsmessige, uttaler da dette tilsynet, dette overvåkningsorganet, altså ESA. Og de mener jo at de restriksjoner som Norge har innført nå, disse nye innleireglene, da, de ikke forholdsmessige.
Men det mener ikke vi.
Nei.
Norske myndigheter mener at vi innenfor det som akseptabelt.
Ja, så vi får se. Altså nå har de dette formelle åpningsbrevet, da, det på en måte første steg da, i en sånn formell traktatbruddsak. Og Norge har nå et par måneder, det her kommer sånn i midten av juli, jeg mener det var rundt 19. juli, på å uttrykke sitt syn da, før tilsynet eventuelt beslutter å ta saken videre. Så det skal bli spennende å se, så følg med, for her kan det komme noe snart, litt avhengig
men
det, av det tilsynet.
Men det tar tid.
Det tar litt tid. Så vi får se hvor lang tid det tar, men at det kommer til å komme noe i hvert fall, for enten så går man videre med det, eller så gjør man det ikke, og da er man litt nærmere en avklaring på om det ok eller ikke.
Men inntil videre så har det altså kommet en veileder.
Ja.
Og da forholder vi oss til veilederen inntil noe annet dukker opp.
Yes, for veilederen kommer jo før dette brevet, mener jeg, i tid, hvis ikke jeg husker rett feil. Så ja, nei, det skal bli spennende å se.
Men at det vil skje noe, det tror vi nok. Men på den siden her av nyttårsrakettene tviler jeg sterkt på i hvert fall. Det skjer nok ikke før noe neste år der.
Nei, det blir spennende å se.
Men 10. august jo en spesiell dag. Gratulerer med overstått, Monica. Det jo bursdagen din.
Jo, takk for det. Tiden går fort.
Og samme dag så fikk vi jammen et brev fra Altinn.
Ja, det ble feiret med at det ble sendt ut brev.
Ja, jeg tenkte som det var det bursdagbrev til Monica fra Altinn, men det var det vel ikke?
Nei, da, altså det som skjedde da var at det ble sendt ut et brev til opplysningspliktige, altså det ble sendt et brev til arbeidsgivere og så oppdragsgivere da, som har rapportert ansatte eventuelt frilansere, med arbeidsforhold hver måned de siste 12 månedene, men som ikke har rapportert lønn. For det kan jo tyde på at det ikke noe arbeidsforhold her lenger, da, at man har glemt å sette sluttdato. Så hovedbudskapet rett og slett jo ikke gratulere med dagen til meg, men at opplysningspliktige må oppgi sluttdato hvis arbeidsforholdet er avsluttet, eller hvis frilanseroppdraget er utført. Og måten å gjøre det på jo å rapportere sluttdato i neste avmelding, selv om den sluttdatoen langt tilbake i tid, og det viktig for at opplysningene i A-registret skal stemme.
Så dette her er altså sendt ut til alle som enten arbeidsgivere eller de som gjør dette her for arbeidsgivere sender inn anmeldinger, hvor det en eller flere personer, enten at det ført et ordinært arbeidsforhold eller maritimt, eller freelancer, og hvor det ikke utbetalt eller ført noe avmeldingskroner, skal vi kalle for det. Så det rett og slett en kontroll på hva har du drivet med nå?
Ja, da, og hvis man lurer på hvem det gjelder, så har man mottatt brevet, så det også en oversikt, ikke sant?
Hvem
det gjelder. Hvilke arbeidstaker og freelancer gjelder, og hvis det sånn at de fortsatt ansatt og fortsatt jobber der, så kan man se bort ifra det. Men hvis jeg at det synes, særlig mot det på sånn type ekstra hjelp, ringevakter, for de får jo oppdrag, altså kanskje de blir ringt i dag da, og spørt, kan du jobbe en uke? Så avtales det ikke noe mer arbeid. Og da skal man etter sette en sluttdato, fordi arbeidsforholdet over etter den avtalte arbeidsperioden.
Ok, men la oss nå ta et tak videre. Vi jo også innenfor si samme tema egentlig. Og de fleste vet jo at hvis du ikke sender avmelding innen frist, som normalt den 50 måneden etter, så får du en purring, og så kan du få tvangsmult fram til du da faktisk leverer. Her det også en endring når det gjelder det med tvangsmult, det ikke det?
Jo, det innført tvangsmult for manglende informasjon om permisjon eller permittering i anmeldingen. Altså hvis man får feilmeldingen F231, at altså det oppgitt en permisjon eller permittering i forrige måned som ikke har tatt med i anmeldingen for denne måneden. Da. Så feilmeldingen kan jo skyldes at man enten har glemt å oppgi permisjon eller permittering, at man har glemt å sette sluttdato, på en permisjon eller permittering som avsluttet, eller at man har oppgitt to eller flere da, permisjoner eller permitteringer forrige måned, på en ansatt som bare har én permisjon eller permittering. Fordi man skal jo gjenta, ikke sant, denne permisjonen eller permitteringen hver måned, til og med den måneden den avsluttes. Så det først når man oppgir sluttdato, enten på permisjonen eller på permitteringen, og måneden for sluttdatoen passert, at man ikke skal gjenta den lenger. Så fra med august, så måneden her, 2023, så gis det tvangsmult hvis den feilen F231 ikke blir rettet innen fristen, vil jeg merke.
Ja, ikke sant? For du får beskjed om at her det en feil, og så får du da en frist å forholde deg til.
Ja. Og den tvangsmulten hvis det noen som lurer, den på 124 kroner per inntektsmottaker med feil per dag. Og den løper jo da til opplysningene sendt inn eller feil er rettet.
Ja, så holder du på en par måneder, så kan det fort bli noen kroner, altså.
Ja, altså jeg tenker rett innenfor fristen, det vel klart det enkleste.
Ja. Vi har også en ting til vi på tapetet som ganske interessant, og det noe som heter minstelønn. Og det leser vi om stadig. Vi får også spørsmål om, liksom, ja, nå skal vi ha en nyansatt, hva må han ha i lønn? Eller hva må hun eller hen ha i lønn? Og da jo spørsmålet, har vi minstelønn? Og liksom, hvem det som har det eventuelt?
Nei og ja, for jeg vil svare da. For ja. I utgangspunktet så det ikke noe lovregulert minstelønn i Norge. Det ikke, det har vi i utgangspunktet ikke. Men så har vi det likevel i noen bransjer. For det vi har noen allmenngjorte tariffavtaler. Det ni bransjer hvor man har en allmenngjort tariffavtale hvor man må følge en minstelønnsats som oppgitt i den allmenngjorte tariffavtalen.
Ja, de bransjene har jo lagt ut på community, så dere kan lese om det der.
Ja. Det ni bransjer, jeg kan gjerne bare fort. Ja. Det bygg, det renhold, det overnatting, serving og catering, det skips- og verftsindustrien, det jordbruk og gartnerier, det fiskeindustribedrifter, elektro, godstransport på vei og persontransport med turbil. Mm. Det de bransjene, og der det minstelønnsatser som man må følge. Man kan gjerne gi bedre rettigheter, selvfølgelig, men ikke dårligere.
Betyr det, hvis jeg nå starter et selskap Ivars godstransport AS eller whatever og så får jeg noen rakkere til å kjøre godstransport på vei og så sier jeg nei, de skal få 100 kroner timen sier, nei, vi skal jo ha minstelønn her. Minstelønn, sier jeg det er ikke noe minstelønn som lovregulert i Norge, så da får dere 100 kroner timen.
Ja, så kan du kanskje toppen opp og si at jeg har ikke inngått noen tariffavtale.
Ja, ikke sant? Jeg er på toppen av det. Ja, her ikke noen tariffavtale. Ja, kjære vene, hva er det dere påberoper dere, sier jeg da?
Nei, de reglene gjelder, selv om arbeidsgiveren ikke bundet av en eller annen form for tariffavtale, så må de følge de allmenngjorte. Så disse minstelønnsatsene i de ni bransjene må følges. Gjerne gi bedre, kan ikke dårligere. Og det her kom det jo nye satser da, bare for å nevne 15. juni i år. Det kommer jo nye satser, ikke sant? Det jo lønnsjusteringer her også. Community ligger artikler hvor dere kan få link til alle disse minstelønnsatsene, hvis dere interessert.
Strålende, Monica. Da har vi fått oppklart det omkring minstelønn. Et annet tema som også aktuelt, spesielt ble det under pandemien, og det hjemmekontor. Nå har ikke jeg lest hele artikken, men jeg så det sto, du har skrevet et eller annet om nye regler for hjemmekontor innenfor EØS eller området, var det det?
EØS og Schweiz,
ja. EØS og Schweiz, ja.
Ja, og det jo ganske spennende. Det
jeg har ikke fått lest artikken, skjønner du. Nei.
Jeg synes det her veldig interessant, veldig spennende, og blitt løftet veldig etter covid, hvor det jeg opplever at det mer vanlig å jobbe på tvers av landegrenser på grunn av hjemmekontor. Mm. Altså ikke sånn som at man kjører over landegrenser eller har ulike kontor hos arbeidsgivere i ulike land, rett og slett for at man jobber mer hjemmefra. Og hvilket lands trygdeordning man tilhører vil kunne avhenge av både av hvor man jobber og hvor man bor. Så hvis arbeidstakerne jobber i flere land, så vil jo trygdemedlemskapet det vil jo avhenge av hvor mye det jobbes i det landet man bor, sånn veldig kort fortalt. Og det vi så som sagt, det jo at man økte jo bruken av hjemmekontor, og hvis du bor og jobber i ett land, så jo ikke det noe problematikk. Hvis du bor i Norge, jobber i Norge, så det jo medlem av Norsk Folketrygd som store hovedregelen. Men hva hvis du for eksempel, jeg bor jo ganske nærme grensen da, til Sverige, hva hvis du kanskje jobber i Norge da, sier du jobber hos Visma i Norge. Kontoren er i Norge, arbeidsgiveren sitter i Norge, men så det så langt å reise inn hver dag, så du har fått lov til å ha hjemmekontor en 3-4 dager i uka. Og da bor du kanskje i Sverige, og har hjemmekontoret ditt i Sverige.
Mm.
Det vil jo da kunne påvirke hvor du er medlem av trygden, og også om folketrygdloven gjelder eller ikke. Da. For er du ikke medlem av norsk folketrygd, så gjelder heller ikke folketrygdlovens regler gjelde. Det vil si at hvis du for eksempel blir syk, så disse reglene om egenmelding, sykemelding, sykepenger som vant til Norge, de vil jo ikke gjelde hvis du ikke er medlem av norsk folketrygd. Og hvor mye da du kan jobbe i et annet land, den har jo vært ganske streng, ikke sant? Det sånn at hovedregelen hvis det arbeid i flere land innenfor EØS, så det at dersom du jobber 25% eller mer i bostedslandet, så man tilknyttet trygdeordningen der. Det vil si...
Ja, for å ta det enkelt. Hvis du jobber, sier 30, du i Sverige, du svenske, og så bor du i Sverige, og så jobber du noe i Norge, men du jobber altså 30% i Sverige og 70% i Norge. Mm. Gamle regler så tilhører du medlemskap i Sverige.
Ja, ja, det gjør du.
Og så har det nå kommet noen nye regler, men det gjelder bare hjemmekontor. Skjønte jeg det riktig?
Det er det. Det er inngått en ny avtale, så det på en måte avtalen som gir disse reglene her da, om muligheten til å ha mer hjemmekontor, rett og slett, i det landet du bor i, og likevel være tilknyttet av trygdeordningen i det landet arbeidsgiveren din holder til i. Men dette her gjelder altså arbeid innenfor EØS og Schweiz. På Community kan dere finne en liste over hvor det gjelder, fordi den gjelder jo kun for de som har undertegnet avtalen. Den gjelder fra 1. juli 2023 for Norge og for de andre landene som signerte avtalen før den datoen, men i land som signerer senere så vil den gjelde fra med den måneden etter de signerer. Men gå inn på Community så fyller dere linken til akkurat hvilket land det gjelder. Og hva det som nytt? Jo, det jo det at i stedet for den 25% da, så kan man jobbe mer på hjemmekontor. Den nye avtalen åpner for at man kan jobbe mer enn 25%, men det krav at under 50% arbeidet utføres på hjemmekontor i det landet man bor i. Så vi får en ganske høy hevning da, her på fra mer enn 25% til under 50%.
Ok, så tilbake til svensken min. Jobber 49% på hjemmekontor i Sverige, 51% hos arbeidsgiver i Norge. Før så måtte jo da være medlem av svensk trygd, det ble automatisk. Nå kan faktisk være medlem av norsk trygd.
Ja, og det ganske genialt. Det du ser kan være, for det ikke noe automatikk i det. Det som at arbeidstakeren må søke om å få tilknyttet trygdeordningen i det landet arbeidsgiveren holder til, skjer ikke automatisk. Og det noen vilkår som må være oppfylt, men jeg anbefaler å gå inn på en artikkel på Community, for jeg ser at tiden flyr her nå. Der står det hva som må være på plass for at man skal komme inn for disse nye avtalene.
Men du, Monica, da må jeg bare stille sånne kontrollspørsmål, så jeg har skjønt det riktig her, fordi hvis jeg for eksempel har jeg jobber jo i Norge for Visma, og så har jeg en ferieleilighet, jeg har ikke det, men hvis jeg hadde hatt da, en ferieleilighet i Spania, og så hadde jeg valgt å sitte på hjemmekontor i Spania, Det er ikke dette her gjelder da.
Nei, altså avtalen gjelder kun med arbeid som utføres på hjemmekontor i bostedsland. Det vil si, har du workation et eller annet på et ferieleilighet i et annet land, så gjelder ikke det, for det ikke bostedslandet ditt.
Nei, så den svensken i stad, det var eksempelet som har innertid.
Ja.
Tusen takk, da skjønte jeg det. Tror jeg.
Ja, men det var litt om det da, men skulle vi ikke avslutte med litt lønnskatt? Skal vi avslutte med litt elbil?
Ja, lading elbil.
Det vel sikkert mange som har vært på bilferie i år, som har funnet at det ikke alle steder er like enkelt å finne lading, men...
Ja, jeg har hørt om noen tilfeller hvor det har vært litt, en liten utfordring, men stort sett så begynner vel det her å bli veldig bra, i hvert fall i Norge. Har jo hørt om de som har tatt elbilen og så reist sørover og kommet til Danmark og rett og slett fortvilet, for det ikke det antallet ladestasjoner som de er vant til her hjemmefra. Men nok om det, hvis nå arbeidsgiver dekker lading av elbil, skal vi da først da, hvis det min private bil, og det klart, hvis arbeidsgiver dekker det hjemme hos meg, så det skattepliktig fordel. Det samme som hvis jeg hadde hatt en bensinbil, og så hadde arbeidsgiver betalt bensin på min bil, det skattepliktig. Så kommer den store forskjellen, og det hvis arbeidsgiver har ladestasjoner på arbeidsstedet, så kan jeg lade min private bil helt gratis, selv om jeg i utgangspunktet ikke har behov for å bruke bilen i yrket. Det står helt svart på hvitt i skatte-ABC. Veldig, veldig bra ordning, og så får vi se hvor lenge det holder. Så det i de tilfellene som vi da kanskje også har mest spørsmål om, det når det firmabil inne i bildet. Og det flere og flere som har elbil som firmabil. Lading av elbil på arbeidsstedet det jo helt greit. Det arbeidsgiver som har bilen, og det lading av arbeidsgivers strøm, skal vi kalle det for det. Og så når du kanskje må lade på sånne hurtigladestasjoner rundt omkring, viktig bilag, refusjoner til bilag, lading av firma elbil, det også skattefritt selvfølgelig. På samme måte som man fylte bensin og fikk bilag og det refundert. Så kom det store spørsmålet når man lader bilen hjemme. Hva da? For det jo veldig mange som lader elbil, firmabilen hjemme. Da det jo en fordel, det faktisk skatteavgiftet ble oppdatert nå i juni. Det jo ikke nytt, men det var en oppdatering. Hvor de sier at dersom ladestasjonen også brukes til lading av andre biler, og snakker om hjemme altså, må utgiftsoppgave over strømkostnader vises per kilowattime, og hvor mange kilowattimer som har gått med til lading av firmabilen. Eller at man da sannsynliggjør strømutgiftene knyttet til lading av firmabilen, egen strømmåler eller egen app i tilknytning til ladestasjonen. Og det med app, det å komme nytt inn nå, det har ikke stått tidligere. Men praksisen det samme som før, så enten burde du ha en egen måler, hvor du kun lader firmabilen, og så vil jo da antall kilowattimer leses av, og så får du det refundert av arbeidsgiver. Det flere biler som lades, så burde du lage en utgiftsoppgave og trekke ut det som gjelder firmabilen. Så sier noen, ja, men den... Det ikke noe problem liksom, å få lade med andre biler. Arbeidsgiver vil jo ikke finne ut det, hvem bil som ladet. Det samme bil å være med bensin da. Og de fleste har vel et forhold til bruker mer enn en halv liter eller noe rundt der på mil av bensin. La oss si at du har levert bilag til arbeidsgiver og fått refundert som tilsvarer 4-5 kroner, nei 4-5 liter bensin per mil. Det vil de fleste ha reagert på. Det alt for høyt forbruk. Og samme vil også være når det gjelder lading av elbil, at som arbeidsgiver bør sette deg inn, ikke sant? Hvor mye benytter eller er brukt da, i forhold til lading av elbil. Så viktig å ha med seg, der hvor man lader elbil hjemme, kan dekkes helt skattefritt, men da egen ladestasjon, måler som det kalles, må lese av en app, ellers må man lage en utgiftsoppgave som viser hvor mye som har gått med til å lade firmabilen da. Kanskje liksom, hva er totalen og andelen av det er firmabilen. Og da kan man også bruke en sånn gjennomsnittspris, man trenger ikke vite. Var det 1,40 kroner mellom klokka 12 og 1? Man kan ta gjennomsnitt i det døgnet for eksempel. Det greit. Ladestasjon må vi også ha med. Og der står det også helt klart at hvis arbeidsgiver installerer ladestasjon hjemme hos en arbeidstaker, så det en privat fordel som skattepliktig. Så selve ladestasjonen, den skattepliktig, ikke som arbeidsgiver dekker det.
Ja.
Ja, det var vel stort sett det vi hadde tenkt å snakke om i dag, Monica.
Mm-hmm.
Jeg vet veldig godt at du brenner ganske hardt for noe som vi har vært i godt gang med å planlegge. Det en stund til, men plutselig så vi I november. Hva skjer da?
Ja, vi jo glad I å formidle kunnskap og kompetanse videre. Da. Så vi har denne høstens fagkonferanse, som vi sitter og planlegger en mest mulig spennende agenda for de som ønsker å delta på den nå. Så her sitter vi jo med disse årsavslutningsproblematikken og nyheter og så det jobber jo vi en god del med nå. Påmeldingssidene jo åpne, så det mulig å melde seg på, men agendaen ikke helt klar, men den kommer snart. Om man har muligheten enten å delta digitalt på eventet, eller så kan man delta fysisk på Skøyen. Vi har to dager med et digitalt event, eventuelt en dag fysisk på Skøyen, hvis man ønsker å delta på konferansen der. Så det blir spennende, så følg med for mer informasjon.
Det blir spennende.
Det blir spennende. Og med det så gjenstår det vel egentlig bare å si takk for at dere har lyttet på oss I dag. Det fint med ferie, men fint å være tilbake I hverdagen igjen da. Så håper vi at vi høres igjen om 14 dager.
Hei du! Endre fra Visma Software her. Det jeg som hjelper bedrifter opp I skyen. Visste du at med systemer I skyen så sikrer du fra å bli rammet av digitale angrepp, hackere og ransomware? Du kan senke skuldrene, for IT-sikkerheten det vi som tar oss av. Sjekk ut våre systemer på vismasoftware.no.